الخير، مرحبا بكم معنا.
من 7 ل 10 ونص
every morning
يو مورنينغ مع زاي امين وفاء محسن على يو راديو.
Et on a reçu beaucoup de messages, bien évidemment, sur le WhatsApp 06 24 400 400 Il y a un auditeur, une auditrice. Mounir, voilà. Mounir, c'est un message sur le numéro WhatsApp 06 24 400 400. Bonjour, j'ai vu la série de les Menendez Brothers. Quelle histoire! Il y a beaucoup de mobilisation pour leur donner une chance au tribunal, vu que le verdict était à vie et sans droit de parole. Donc, je ne connaissais pas ça à la suite de l'histoire. Donc, merci Mounir de partager avec nous. Je pense que c'est l'actualité. D'elle l'histoire, je pense, c'est pas je pense pas qu'il y ait une chiffre la série, mais en tout cas merci d'avoir partagé ça avec nous. Il y a un auditeur, une auditrice, c'est de Smia, elle dit qu'elle a une série Zouina qu'il regarde, ou les Smith Law and Order Special Victim Unit. Je peux vous dire que vous pouvez voir que vous serez étonné de comment le cerveau humain fonctionne, misogynie, égoïsme, tyrannie. Donc ouais, ça a l'air sympa comme série, Sarah. Donc pour les gens qui aiment. Pour les gens qui aiment le genre de les séries criminelles ou d'exchirer, ça peut être sympa. Le Criminal Minds, je pense New York, Unité spéciale, etc. Donc je vais t'expliquer par genre de genre de ولا كنتي كتخلى ما تفرجش فيهم اخويا شي اللي عطا الله يونا بور تو لي غو ندوزول بحال اليوم نشوفوا شنو طرا بحال 25 نوفمبر.
صباح الخير حبايبي حباباتي. اليوم راه جورني مونديال اونتي فواغرا. مولاة الصوت العذبي لطيفة رأفت زادتنا في 1965 دين قنيطرة واللي تشهرت في 1980 مولاة الديسك غنات أشداني وعلاش يا غزالي وتعرفت بخيي ومغيارة كتعجبكم؟
وي بيان
سور كومون
عرفتي
كتجي في طريق زوينه. وشي طريق مكسله هكا بحال قلتي كازا اكادير
وتكون غادي في كار وغادي بشويه.
لا الكار صعيب الحال. الكار خصك جوج البومات ديالها واللي كان ديغنييغمون في موازين فرضوات في لاسين ديالنا هنا.
مشيتي بحالك كيفاش نمي حلالي
تفكر الصغار طفولة
لونفون
سعيد
هاك درهم يلا سير
سولت عليك
سوليني أنا
عفاك يا خوي جويز أنيفرسير جويز أنيفرسير لطيفة رأفت جويز أنيفرسير لأي واحد كيفات صون أنيفرسير سولاندي 25 نوفمبر.
وباقي بحال يوم ما تزادنا الكواري مغربي هشام العمراني في 1985 في كازا لعب من 2002-2006 في الرشاد البرنوصي وفي الكاسيم. عرفتش في الكاسيم شناهي؟
خريبكا.
نو هذيك لوسيكا.
هذيك لوسيكا
مدينة كتبدا بإم
قنيطرة
هذيك الكاك
مدينة كتبدا بإم
لا كاسيم
كوكب مراكشي
مالي الله يرضيك
هدية
فاش هدية بغيت نقول عليه
هدية عنده مالحوش
لا هدية
ولكن فيها الام انا
علاش ما بداش عليهم هادشي هذا
الصباح ولعب لعب في الراجا وفي المات شنو هي مات ام ا تي
المات
ما كاينش
طنجة طنجة لا
تطوان المهم
شمال
مديع والوداد وسال الكارير ديالو في ليفا
هادي عرفتها
اليو اس تي يلا الفرقه اللي كنلعب فيها سميتنا
اليو اس تي هي ليكول سوبيريور دو تكنولوجي
اليو اس تي
Université.
L'UST. واحد مدينة حدا الرباط فيها التي.
سلو؟
لا.
لا. أمي قتلوني. L'UST. يلا يا فكرة يلا زي.
شنو فيها؟
طنجة. لا.
نو بعيدة شوية.
حدا الرباط.
حدا الرباط.
طازة
طازة
تحفة دي
تبوزنيك انا غنسكت كيما
طيقته والله الا طيقته عليا لي اس دي تشمارا لونيون سبورتيف تيمار عندكم في تشمار يا شمسنا زعما سهلة الله يسامحك اوكي بابا ما كاينش اميلات تحكم
بوجي باغي تابيك